jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Komandën e KFOR-it sot e ka marrë gjenerali italian Giuseppe Emilio Gai. Përplasje ndërmjet vendeve perëndimore dhe Rusisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për shkak të Gjeorgjisë. Analisti amerikan Aleksandros Petersen në intervistën për programin ton thot se njohja Osetis dhe Abkhazis nga ana Rusis ka dëmtuar pozicionin e Serbisë në raport me Kosovën. Barack Obama edhe zyrtarisht pranon nominimin për kandidat të Partisë Demokratike në zgjedhjet e nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe zhvillime tjera më holsisht në vazhdim. Si që dëgjuat në hapje, kandidati Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka pranuar në mbrëm edhe zyrtarisht në Denver të Colorados nominimin. Senatori Obama me këtë rast ka ftuar amerikanët që më 4 nëntor të votojnë për te dhe të mos lejojnë, siç ka thënë ai, mandatin e tretë të George Bushit dhe Dick Cheney-t. Kronike përgatitur.
Senatori Barack Obama pranoi zyrtarisht nominimin për president nga Partia Demokratike në një fjalim drejtuar më shumë se 80,000 njerëzve. Obama u tha për krajzve në një stadium në Denver se ai do të ndihmoj klasën e mesme dhe do të ndihmoj vendin në forcimin e sigurisë kombëtare. Ai tha se fitoria e John McCainit nuk kupton mandat të tretë për George Bushin.
Tonight I say to the people of America, to Democrats and Republicans and Independents,
sot di them popullit amerikan, demokratëve, republikanëve e të pavarurve gjithandej këtij vendi të madh, mjaft. Ky moment, këto zgjedhje janë shansi ynë që në shekullin 21 ta mbajmë gjallë premtimin amerikan, tha Obama. Ai po ashtu nënvizoi politikat që do t'i ndjek, kujdes shëndetësor të përballueshëm për të gjithë, taksa më të ulta për klasën e mesme dhe një fund të varësisë së Amerikës për naftën e lindjes së mesme. Në politikën e jashtme, Obama u zotua për përfundimin e luftës kundër Al-Qaidës dhe për një diplomaci më të ashpër për të penguar Iranin në pajisjen me armë bërthamore.
I will end this war in Iraq responsibly and finish the fight against Al-Qaida and the Taliban in Afghanistan.
Do ta përfundoj këtë luftë në Irak me përgjegjësi dhe do ta përfundoj luftën kundër talibanëve në Afganistan. Do ta rindërtoj ushtrinë për të qenë e gatshme për konflikte në të ardhmen, por po ashtu do të rinis një diplomaci të ashpër, direkte për të penguar Iranin në pajisjen me armë bërthamore dhe do ta mbaj nën fre agresionin rus, tha Obama. Fjalimi mbylli konventën katërditshme të Partisë Demokratike ku Obama kërkoi të bashkojë partinë ndar pas zgjedhjeve preliminare dhe të shfrytëzojë këtë moment në fushatën kundër McCainit. Fjalimi Obama si erdhi një ditë pasi që demokratët e nominuan atë duke e bërë kandidatin e parë me ngjyrë të një partie të madhe amerikane që garon për president të Shteteve të Bashkuara. Adresimi i tij koincidoi me 45 vjetorin e njërës nga ngjarjet vendimtare në lëvizjen për të drejtat civile në Amerikë, fjalimin e Martin Luther Kingut, un kam një ëndër.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Hag, ishi lideri serb i Bosnjës Radovan Karadžić, sot përsëri ka refuzuar të deklarohet për gjenocid dhe krime të luftës, për të cilat e akuzon tribunali i Hagës. Ky vendim i tij e ka detyruar gjykatën që sipas rregullave të saj, në emër të të akuzuarit në dokumentet e lëndës, të thotë se akuzuari nuk ndjehet fajtor lidhur me të 11 pikat e akuzës. Radovan Karadžić është i akuzuar nga tribunali i Hagës për disa nga mizoritë më të mëdha të luftës në Bosnjë, përfshirë edhe bllokimin 43 mujor të Sarajevës dhe masakrën e 8.000 muslimanëve në Srebrenicë në vitin 1995. Beograd. Nënkryetari i Partisë Demokratike të Serbisë, Slobodan Samardžić, ka vlerësuar sot se deklarata e zyrtarit rus Konstantin Kosachov për Kosovën nuk do thotë paralajmërim të ndryshimit të politikës së Rusisë për këtë çështje. Zoti Kosachov deklaroi se pas pranimit të Osetisë Jugore dhe të Abkhazisë, Rusia do të mund ta bënte këtë edhe me Kosovën. Moskë. Rusia ka akuzuar grupin e 7 vendeve më të industrializuara të botës, për anim me rastin e dënimit të njohjes që Rusia i bëri Osetisë Jugore dhe Abhazis. Ministria jashtme ruse tha se kumtesa e vendeve të G7-s kishte për qëllim që t'i arsyetoj aktet e agresionit Gjeorgjian. Nga ana tjetër, mbrëm, kryeministri Rusisë Vladimir Putin tha se ai ka dyshime se Washingtoni e ka provokuar konfliktin ndërmjet Gjeorgjisë e Rusisë, për të krijuar avantazh për kandidatin presidencial amerikan, siç u shpreh Zoti Putin. Shtëpia Barthi ka hidhur poshtë këto vlerësime si qartazi të rrejshme. Gjenevë. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat thot se mira njerëz janë larguar nga fshatrat e tyre në zonat e sigurisë ndërmjet qytetit Gjeorgjian Gori dhe Osetis Jugore për shkak të raporteve për keqtrajtim nga ana e militantëve. Zëdhënësja kësaj organizate, Helen Cox, tha se afro 2300 vet janë regjistruar si të zhvendosur të brendshëm në Gori dhe 800 prej tyre janë të vendosur në një kamp me tenda. Si pasaj, shumë prej atyre që arrinë në Gori flasin për keqtrajtime nga militantët dhe vjedhje të pasurisë së tyre. Njëherësh organizata Human Rights Watch tha se hulumtuesit e saj personalisht kishin parë militante të Osetis duke vjedhur dhe djegur fshatrat gjeorgjiane në rajonin Osetia Jugore. Rachel Dember nga kjo organizat tha se shkatrimet në fshatrat për rreth kryeqytetit të Osetis Jugore Chinvali ishin shkaktuar nga djegja qëllimshme e jo nga luftimet. Teheran. Zëvendës ministri jashtëm iranian Alireza Shaik Atar tha se Irani ka 4.000 centrifuga që po funksionojnë në centralin për pasurimin e uraniumit. Si pas ti, 3.000 të tjera janë në fazën e instalimit në centralin atomik në Natanz. Shtetet e Bashkuara dhe aleatet përëndimor po bëjnë presion për më tepër sankcione kundër Iranit për shkak të refuzimit të Teheranit që ta pezulloj pasurimin e uraniumit. Përëndimi ka shqetësime se Irani synon prodhimin e bombës atomike. Kabul. Zyrtar gjerman thonë se 3 civil janë qelluar për vdekje në një pikë kontrolli në Afganistan, që kontrollohet nga forcat gjermane dhe ato afgane. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Gjermanisë, Thomas Reb, tha se forcat e sigurisë kanë shtënë kundër dy veturave civile, pasi ato nuk ishin ndalur në pikën e kontrollit afër qytetit verior Kunduz. Nuk është krejtësisht e qartë se a kanë shtënë forcat gjermane apo ato të Afganistanit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në një debat të tensionuar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Rusia dhe fuqit perëndimore kanë këmbyer akuza mbi krizën në Gjeorgji, duke u kthyer prapa madje deri në shekullin e 17. Disa nga sulmet ishin personale, të tjera ishin sarkastike. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca kanë filluar të shtojnë tryesnin politike mbi Rusinë, të cilën e fajsojnë për okupimin dhe njohjen e territoreve separatiste të Gjeorgjisë. Nik Krastevi, shërbimi qendror të Radios Evropa e Lirë, ka përgatitur materialin e vazhdim.
Ishte ky takimi i gjashtë emergjent i Këshillit të Sigurimit mbi krizën në Gjeorgji, vend ky të cilin Rusia e ka pushtuar në fillim të këtij muaji për të penguar Tbilisin që trivendos kontrollin mbi Osetinë e Jugut. Takimi është karakterizuar me akuza të ashpra midis ambasadorit amerikan dhe atij rus, duke pasqyruar kështu rritjen e tensioneve midis të dyja vendeve. Zëvendës ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara, Alejandro Wolf, ka akuzuar Rusinë se është duke shmangur detyrimet dhe zotimet e veta me njohjen që i ka bërë Osetisë së Jugut dhe Abkazisë.
Russia's decision to recognize Abkhazia and South Ossetia in contravention of its own commitments and obligations.
Me vendimin për të njohur Abkhazinë dhe Osetinë e Jugut, Rusia ka shkelur detyrimet dhe zotimet e veta. Kjo flet për një ignorim të Këshillit të Sigurimit dhe rolit që ky institucion ka nga një antar i përhershëm i tij. Kjo duhet jetë shqetësim dhe veprim që duhet dënuar jo vetëm nga antarët e Këshillit, por nga secili antar i Kombeve të Bashkuara, në kartën e të cilit kërkohet nga vendet antare që të përmbahen në marrëdhëniet ndërkombëtare nga kërcënimi apo përdorimi i forcës kundër tërësisë territoriale apo pavarësisë politike të një shteti, ka thënë Zoti Wolf. Ambasadori rus Vitali Churkin ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për hipokrizi, duke vënë në dukje invazionin amerikan në Irak.
Мне особенно, я должен сказать, понравилось заявление постоянного представителя Соединенных Штатов.
Do të doja të them se vërtet më pëlqeu deklarata e përfaqësuesit amerikan, i cili rikujtoi antarët e Këshillit të Sigurimit se shtetet duhet përmbahen nga përdorimi i forcës ose kërcënimi me forcë. Do të doja të pyesja përfaqësuesin e nderuar të Shteteve të Bashkuara, a keni gjetur në Irak armatimin për shkatrim në mas, apo ende jeni duke kërkuar, ka thënë Zoti Churkin, të cilin Zoti Wolf e akuzoi se po bën krahasime artificiale. Jean-Pierre Lacroze, zëvendës përfaqësuesi Francës në Kombet e Bashkuara, e ka cilësuar vendimin e Rusisë për njohjen e dy territoreve separatiste si të papërgjegjshme.
Les résolutions du Conseil de sécurité ne peuvent pas être mises en cause.
Rezolutat e Këshillit të Sigurimit nuk guxojnë të sfidohen apo të fshihen me veprime ushtarake në kundërshtim me Kartën e Kombeve të Bashkuara. Në veçanti, integriteti territorial i një vendi anëtar të Kombeve të Bashkuara nuk mund të zhvlerësohet nga një ndërhyrje befasishme armatosur e vendit fqinj, ka thënë Zoti Lacroze. Duket se konfrontimet dhe frustrimet në Këshillin e Sigurimit janë duke u thelluar gjithnjë më shumë dhe aktualisht nuk duket gjëkundi ndonjë zgjidhje pranueshme për të gjithë. Rusia, e cila mund të bllokojë çdo rezolutë, vazhdimisht ka thënë se mund të presë sado që të jetë nevojshme. Fillimisht është përmendur edhe mundësia që në takimin e Këshillit të Sigurimit të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e Osetisë së Jugut dhe Abkazisë. Por vetë krerët e këtij institucioni pohojnë se pjesëmarrja e tyre do t'i legjitimonte ata dhe një gjë të tillë nuk e duan Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca. Rusia ndërkaq vazhdon të ankohet se Washingtoni është duke shfrytzuar mjete teknike në këtë drejtim, duke mos u dhënë viza përfaqësuesve të territoreve separatiste në mënyrë që të pamundësohet pjesëmarrja e tyre në takimet e New Yorkut.
Mysafiri këtij edicioni është Aleksandros Petersen, analisti në Qendrën për Studime Strategjike Ndërkombëtare me sedi në Washington. Në intervistën për programin tonë, zoti Petersen thotë se duke njohur Osetin dhe Abkhazin, Rusia ka dobësuar pozicionin e Serbisë. Në këtë kontekst ai thotë se edhe kërkesa e Beogradit për lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës në Kombet e Bashkuara nuk do të hasë në interesim. Këtë intervistë mund ta ndiqni në vijim.
Si e vlerësoni njohjen e Osetis Jugore dhe të Abkhazis nga ana e Rusis?
Së pari, do të theksoj se është befasuese shpejtësia me cilën Medvedev miratoi vendimin për njohjen e këtyre dy rajoneve vetëm një ditë pas rezolutës e parlamentit të Rusis. Në të vërtetë, ligjvënësit rus me vite kanë kërkuar njohjen e Abkhazis dhe Osetis Jugore, por Kremlini e refuzon të këtë. Sa u përket pasojave, ato mund t'i ndjejë edhe vetë Rusia në territorin e saj, para së gjithash në Kaukazin Verior. Në Çeçeni, në Ingusheti, në Dagestan, vazhdimisht janë aktive lëvizjet që kërkojnë autonomi dhe madje edhe pavarësi, pa marrë parasysh aksionet e armatës ruse. Rjedhimisht, Kremlini në të kaluarën është përmbajtur ndaj kërkesave për pranimin e Osetisë Jugore dhe Abkhazisë. Tash krijohet precedenti edhe për rajonet në territorin e Rusisë. Vendimi i Moskës mund të shpjegohet edhe si një lloj hakmarrje për shkak të pavarësisë së Kosovës. Pra veprimi i Rusisë nuk është as shumë i drejtuar kundër Gjeorgjisë, por në kuptimin më të gjerë ndaj perëndimit.
Megjithatë, cili është motivi real i Rusisë që vendosi ta pranojë pavarësinë Osetisë Jugore dhe të Abkhazisë?
Lëvizja e Rusisë nuk është as shumë e drejtuar kundër Gjeorgjisë sa është kundër perëndimit. Moska po përpiqet të vënë pikpyetje sipas pikpamjes së saj sistemin jo të drejtë ndërkombëtar dhe aranzhimet e krijuara pas përfundimit të luftës së ftoftë. Në këtë kuptim ajo e ndryshon strategjinë e saj rajonale në këtë kuadër global. Me njohjen e rajoneve separatiste në Gjeorgji, Rusia jo vetëm që në mënyrë radikale e ndryshon strategjinë e saj në Kaukaz, por para së gjithash dëshiron ta provokojë NATO-n, Bashkimin Evropian dhe institucione tjera ndërkombëtare dhe aranzhimet që ishin bërë pas përfundimit të luftës së ftoftë.
Perëndimi ka dënuar ashpër veprimet e Rusisë. A do thot kjo se tensionet ndërmjet Moskës e Perëndimit do të shtohen? Disa flasin edhe për rrezikun e luftës së ftoftë të re.
Shumë shpesh po përdoret shprehja luftë re e ftoftë. Nuk jam i sigurt se a është kjo e vërtetë në këtë moment, pasi kjo do të thoshte se Perëndimi po e përdor strategjinë mbajtjes së Rusisë sikur në kohën e luftës së ftoftë të mëparshme. Në të vërtetë, Perëndimi është shumë i interesuar për dialog me Moskën për çështjet siç janë zgjerimi i NATO-s, siguria e Gjeorgjisë, siguria energjetike në detin Kaspik. Ka shumë çështje për cilat NATO-ja dhe Rusia kanë interesa të përbashkëta, siç janë Afganistani dhe Evroazia. Kuptohet, Perëndimi mund t'i ashpërsojë raportet me Rusinë, duke vënë në pikpyetje antarësimin e saj në G8-shën, pastaj siç u përmend në Organizatën Botërore të Tregtisë, më tutje duke ndërprerë bashkëpunimin në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë, me ftesë për bojkotimin e lojrave olimpike dimrore në Soçi në vitin 2014 të ngjashme. Të gjitha këto mund ta trondisin prestigjin e Rusisë si fuqi e madhe.
Duke njohur Abkhazin dhe Osetin Jugore, a e ka dobësuar Rusia pozicionin e Serbisë dhe përpjekjet e saj për vënien para gjyqit të ndërkombëtar të drejtësisë legalitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës?
I think Russia certainly undermines Serbia's position.
Gjithsesi, Rusia ka dobësuar pozicionin e Serbisë. Në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës, ajo kuptohet nuk është udhëhequr me interesat e Beogradit dhe me pasojat juridike ndërkombëtare të këtij akti, por para së gjithash qëllimi ishte shfrytëzimi i kësaj çështje për forcimin e ndikimit të Rusisë në Evropë. Në të vërtet, ajo ishte mjaft e marginalizuar në Evropë, por i ka shfrytzuar luftrat në Ballkan për ta forcuar pozitën e vet në këtë pjesë. Pra, këtu nuk kemi të bëjmë me parime, pavarësisht nëse bëhet fjalë për Kosovën apo për Kaukazin, por për interesat e Rusisë.
Shtrohet pyetja konkrete se a do të ndikoj veprimi Rusisë në gjyqin në ndërkombëtar të drejtësisë që ta refuzoj kërkesën e Serbisë, apo që vendet të cilat deri tash nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, këtë ta bëjnë tash.
Janë të mundshme të dy opsionet. Në të vërtetë, bashkimi evropian në mënyrë është i ndarë në vendet që janë mjaft të përmbajtura ndaj Rusisë, ndërsa disa të tjera që janë në favor të saj. Ata gjithsesi do të shfaqin dallime në interpretimin e zhvillimeve në Abkhazi dhe në Osetinë Jugore. Njëherit, shumica prej tyre e kanë njohur Kosovën, ndërsa të tjerat edhe më tutje do të jenë kundër, duke mbështetur pozicionin e Serbisë. Por njohja e Rusisë për rajonet në Gjeorgji nuk do të mbështetet në Kombet e Bashkuara. Sa i përket Serbisë, sinqerisht edhe para ngjarjeve të fundit, ajo nuk do të fitonte mbështetje të madhe në organizatën botërore. Tash nuk duhet të pritet që këtë mbështetje ta fitojë edhe nga aliati i saj madh Rusia. Pra vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara tash do të jenë të përmbajtura në mbështetjen e nismës së Serbisë që gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë të deklarohet për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Njëherit vëmendja drejtuar nga Serbia para njohjes së Abkhazisë dhe Osetisë Jugore nga ana e Rusisë tash do të jetë zvogëluar për shkak të çështjeve globale dhe gjeopolitike që do të shqyrtohen në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e të cilat dolën në plan të parë për shkak të lëvizjeve të fundit të Moskës. Aleksandros Petersen, analist në Qendrën për Studime Strategjike Ndërkombëtare me sedi në Washington.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojnë kronikat nga Prishtina. Generali italian Giuseppe Emilio Gai nga sot ka marrë komandën e KFOR-it duke pasuar kështu komandantin e deritashëm generalin francez Xavier de Marignac. Në ceremoninë e ndrimit kanë marrë pjesë edhe udhëhecit më të lartë politik vendor dhe ndërkombëtar. Kronike Zia Dingashit.
NATO do të mbetet në Kosovë, kurse forca e KFOR-it do të vazhdojë të jetë e përkushtuar në garantim në një mjedisje të qetë dhe paqësor për të gjithë, është thënë sot në ceremoninë e ndërrimit të komandës së KFOR-it. Meqenëse gjenerali francez Xavier de Marignac i ka dorëzuar komandën gjeneralit italian Giuseppe Emilio Gai, i cili nga sot bëhet komandanti 13 i KFOR-it që shërben në Kosovë. Ceremoninë e ndërrimit të komandës e ka drejtuar komandanti i komandës së forcave të përbashkëta në Napoli, admirali amerikan Mark Fitzgerald. Aty kanë marrë pjesë dhe personalitetet më të larta politike vendore e ndërkombëtare. Me këtë rast, admirali Fitzgerald tha se i siguronte kosovarët se KFOR-i do të mbetet i përkushtuar në Kosovë në garantimin e paqes dhe sigurisë për të gjithë.
Kosovarës KFOR will continue to support this environment of peace and stability.
KFOR-i do të vazhdojë të mbështesë një mjedis paqe dhe stabiliteti, i cili do të promovojë përparimin ekonomik dhe do të mundësojë lulëzim në një shoqëri të lirë dhe demokratike. Përqafojë në këtë mundësi për të arritur paqen me vendosmëri, ka thënë admirali amerikan. Ndërkohë, komandanti deritashëm i KFOR-it Xavier de Marignac tha se gjatë këtij viti sa ai ishte në krye të komandës së KFOR-it, kishte hasur në bashkëpunim të plot me vendorët, por edhe me vendet fqinje. Ndërsa dha mesazhe për dialog të brendshëm dhe pajtim ndërtnik në Kosovë, Marignac tha se KFOR-i në çdo rast mbetet e përkushtuar që të mos lejojë asnjë formë të dhunës në Kosovë. Ndërkohë që presidenti Fatmir Sejdiu ka çmuar lart rolin e KFOR-it dhe të komandantit të drejtashëm gjenerali de Marignac. Presidenti Sejdiu tha se për Kosovën tani paraqitet një sfidë e re, ajo e formimit të forcës së sigurisë, për çka ai tha se Kosova e ka mbështetjen e plotë të NATO-s.
Duam dhe synojmë të krijojmë forcën tonë sigurisë që do të jetë në shërbim të gjithë popullit Kosovës, të gjithë qytetarëve, pa marrë parasysh përkatësinë etnike. Jam i bindur se forca e sigurisë Kosovës, mbasi të jetë krijuar në bazat shnosha profesionale, do të jetë në gjendje të hyjë në partneritet për paqe dhe mandej në strukturat e NATO-s. Kosova dëshiron të jetë vend që konsumon dhe ofron siguri, që jepë më së miri kjo aliancë politiko-ushtarake e kohëve moderne.
Duke marrë pjesë në këtë ceremoni, Giuseppe Casega, nën sekretari i mbrojtjes së Italisë, dhe Jean-Marie Bockel, përfaqësues nga Ministria e Mbrojtjes së Francës, janë dalur edhe në aspekte të zhvillimeve globale. Ata kanë kundërshtuar krahasimin e Kosovës me Osetinë Jugore apo me ndonjë rajon tjetër në botë.
The main point, of course,
Çështja kryesore këtu është se të gjitha zhvillimet në Kosovë kanë ndodhur nën ombrellën e komunitetit ndërkombëtar dhe në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, ka thënë Giuseppe Casega, duke rikujtuar më pas se në Gjeorgji kishte zhvillime krejt tjera ku është përdorur edhe forca për arritjen e qëllimeve. Casega tha se edhe në kontekstin historik dhe gjeografik, të dyja rastet janë krejtësisht ndryshme njëra me tjetrën dhe nuk mund të bëhen krahasime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Familjet e rreth 2000 personave të pagjetur në Kosovë kërkojnë institucioneve vendore zbardhjen e fatit të të afërmëve të tyre. Qeveria e Kosovës ndërkohë shprehet e pakënaqur me bashkëpunimin me Beogradin dhe ka dyshime se në Serbi po mbahen të burgosur shqiptarët e zhdukur që nga lufta e vitit 99. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Mira familje kosovare vazhdojnë të jetojnë pas një të dhëmë për fatin e të afërmëve të tyre, për të cilët nuk dinë gjë edhe 9 vite pas përfundimit të luftës. Sipas Këshillit Koordinues për personat e pagjetur në Kosovë, numri i personave të zhdukur është 1938. Kryetari i këtij këshilli, Haki Kosumi, gjatë një konference parapërgatitore të mbajtur për ditën ndërkombëtare për të pagjetur më 30 gusht, tha se akoma mungojnë informatat elementare që do të ndihmoni në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur.
Kaloi gati një dekadë nga përfundimi i luftës dhe ende mungojnë informatat elementare edhe për 1938 qytetarë të Kosovës, të cilët ende vazhdojnë të figurojnë në evidencën e njerëzve të zhdukur.
Qeveria e Kosovës, e cila kohë më parë kishte krijuar grupin e veçantë punues për fillimin e dialogut me Beogradin për çështjen e të pagjeturve, ka shprehur sërish shqetësimin e saj në këtë drejtim. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, Prenk Gjetaj, shpreti pakënaqur me bashkëpunimin me Serbinë. Sipas tij, ka dyshime se në Serbi po mbahen nëpër burgje sekrete shqiptarët e zhdukur nga Kosova.
Dyshimet tona janë dhe vazhdojnë të mbeten se ende ka varreza masive, mile dyshojmë se në bazë të informacioneve që kanë familje dhe familjarët mund të ketë edhe personat e gjallë që mbahen në burgjet sekrete.
E pakënaqur me angazhimet e Beogradit është edhe antarja e asociacionit të familjarëve të të zhdukurve në Kosovë, Sevdije Frangu, e cila thekson se familjarët e të zhdukurve do të vazhdojnë që me këmbgulje të kërkojnë qartësi të plotë për fatin e familjarëve të zhdukur.
Që nën vite bëjmë presion qeverisë Serbisë, ne kemi kërkuar edhe bashkëpunim me familjarët apo asociacionet e Serbisë. Nuk janë gatshme të bashkëpunojnë me se ato i dinë adresat se ku ne kanë qenë shqiptarët.
Kërkesa për gjetjen e personave të pagjetur i u drejtua dhe qeverisë së Kosovës. Kryetari i Këshillit Koordinues për personat të pagjetur Kosumi i bëri thirrje ekzekutivit të vendit të ndërmarr hapa konkret drejt zbardhjes së fatit të mbi 1900 personave të pagjetur.
Pushtetarët ton po i njoftojmë sidomos se durimi i familjarëve të goditur të cilët kërkojnë të afërmit të tyre ka rritur pikën e vlimit. Ndërmerni, ju lutem, diçka në këtë drejtim derisa nuk është bërë vonë.
Ndërkaq që Ministrja e Drejtësisë në Kosovë, Nekimbe Kelmendi, garantojnë mbështetjen e ekzekutivit kosovar, i cili sipas saj po punon edhe në drejtim ligjor për zbutjen e dhëmbjes së familjeve të cilat i kanë të zhdukur antarët e familjes.
Me vërtet jemi të angazhuar që në mënyrë institucionale të punojmë. Ne, si Ministri e Drejtësisë, së bashku me qeverinë, kemi hartuar edhe draft ligjin për personat e pagjetur.
Sipas të dhënave të zyrës për mjeksi ligjore në Prishtinë gjatë periudhës që nga viti 2002 janë zhvarrosur 1700 trupa. Brenda Kosovës nga territori i Serbisë janë sjellur mbi 800 trupa. Ndërkohë që nga janari i këtij viti janë ekshumuar mbi 56 lokacione. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Konsumatorët serbe që jetojnë në enklava që nga viti 99 asnjëherë nuk i kanë paguar faturat e shpenzuara të energjisë elektrike, thonë zyrtarët e Kekut. Keku ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të udhëzoj korporatën se si të veproj me këtë problem. Në të kundërtën, thonë ata, edhe këta brozhdin do të shkyqen nga rjeti elektrik. materiali përgatitur nga Nadia Meti.
Mbi 110 milion euro është borxhi që i kanë korporatës energjetike të Kosovës, konsumatorët serbë që jetojnë në Pranklava, të cilët që nga përfundimi luftës asnjëherë nuk i kanë paguar faturat e shpenzuara. Kështu thotë Nezir Sinani, zëdhënës në korporatën energjetike të Kosovës. A i thotë se bordi drejtorve të Kekut ka vendosur që faturat për shpenzimin e energjisë elektrike të konsumatorve serb t'i dërgojnë në qeverinë e Kosovës e jo më në UNMEK.
Qysh nga mesi i vitit 1999 deri më sot, publiku është i njoftuar që konsumatorët tonë që jetojnë për enklava, që janë komunitetit serb, nuk kanë paguar për borxhin e tyre për shpenzimin e energjisë elektrike, dhe deri më sot borxhi i në total i këtyre konsumatorëve ndaj korporatës është mbi 110 milion euro.
Për këtë qëllim, Sinani thotë se bordi ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të udhëzoj korporatën se si të veproj me këtë problem, pasi si pas tyre, pa mundësia Kekut për të shkyqur konsumatorët që nuk e paguajnë energjinë në Pranklava, është çështje politike dhe jo teknike.
Për momentin jemi në pritje të udhëzimeve nga qeveria e Kosovës si të veprohet, dhe në rast se do të marrim një udhëzim të duhur, atëherë ne do të veprojmë në përputhje me këtë udhëzim, mirë po në rast se një udhëzim i tillë nuk lëshohet nga qeveria e Kosovës, atëherë korporata do të jetë detyruar që këta konsumatorë të shkyqë nga rrjeti distributiv dhe të veproj faktikisht në përputhje me ligjet në fuqi që kanë të bëjnë me mospagesë dhe abuzim e energji elektrike.
Sinani tregon se në rastet kur konsumatorët serbi janë shkyqur nga rrjeti elektrik, më njëherë ka reaguar UNMIK-u për rikyqjen e tyre.
Dhe korporata si është kërkuar që të bëjë rikyqjen e këtyre konsumatorëve më njëherë dhe mos bëj trajtimin e tyre njësoj sikur konsumatorëve tjerë, kështu që gjithmonë ka patur ndërhyrje politike nga jashtë në korporatë që mos bëj shkyqje këtyre konsumatorëve, dhe Keku është ngulfatur faktikisht nga pamundësia për të vepruar në këtë drejtim, meqense 110 milion euro janë të papërballueshme për korporatën që ti humbas.
Por ish ministri i energjisë dhe minerave Ethem Çeku thotë se korporata nuk duhet të trajtoj konsumatorët në baza etnike. Ai ndërkaq thotë se korporata nuk duhet të pres as udhëzim nga qeveria se si ti trajtoj konsumatorët.
Keku nuk duhet të mbështetet në udhëzime administrative dhe ndërhyrje politike, po duhet të mbështetet përmes mekanizmave institucional, duhet krijohet infrastruktura e tillë ligjore që konsumatori duhet ta ndinë peshën e ligjit të veprimit. Prandaj duhet përfundon njëherë për gjithmonë politizimet dhe lojrat politike që janë duke bërë. Keku duhet të sillet si një kompani biznisore që duhet këtë planin e zhvillimit biznisor.
Ndryshe, me pak se gjysma popullatës në Kosovë e paguan energjinë shpenzuar. Mbi 320 milion euro është shuma totale që konsumatorët i kanë borx Kekut që prej përfundimit e luftës. Me qëllim të rritjes së inkasimit të energjisë, Keku tashme ka filluar një aksion për shkyqjen e konsumatorëve komercial nga rrjeti elektrik, ndërkaq nga mesi muajit shtator do të filloj edhe shkyqja borxhilinjeve të anëvisërisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Komandër e Kforit sot e ka marrë generali italian Giuseppe Emilio Gai. Barack Obama edhe zyrtarisht pranon nominimin për kandidat të Partisë Demokratike në zgjedhjet e nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Përplasje ndërmjet vendeve perëndimore dhe Rusisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për shkak të Gjeorgjisë. Analisti amerikan Aleksandros Petersen në intervistën për programin ton thotë se njohja e Osetisë dhe Abkhazisë nga ana e Rusisë ka dëmtuar pozicionin e Serbisë në raport me Kosovën. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.